Добрый день, меня зовут Бондарова Марина. Зараз я студентка першого курса факультета початковой адукации Белорусского державного педагогического университета имя Максима Танка. Я прочитаю верш Кондрата Крапивы «Развитание сына». Не сумуй по мне, старая, будь здорова, мати, ворог край мой разбурая, ти ж сядзець не ў хаце, ти ж на тое палівала, ты зямліцу потам, каб цяпер я настагнала пад фашысцкім ботам, ці ж на тое мне пра волю пела над калыскай, каб марнела наша доля пад пятой фашысцкай, лепш свабодным легчы ў полі ад варожай кулі, чым аддаць сябе ў няволю і цябе, матуля, бараніць пайду свабоду. Біцца з гадам лютым, што нясе майму народу здзекі і пакуты. Будзем жывы, будзем рады лёсу маладому, а пакуль не знішчым гадаў, не чакай дадому.